ամենա անհաշտը վրեժխնդիրը ագահը Ֆրանսիան էր։ Նա վիտխարի ինդուստրիալ վերելքի էր պատրաստվում, ձեռք գցելով Էլզասն ու Լոթարինգիան, օկուպացնելով Հռենոսի ածխի հարստությունները, զավթելով աֆրիկական գաղութները։ Ֆրանսիան մտադիր էր արդյունաբերության մեջ գրավել Գերմանիայի տեղը։ Տասի խորհրդի առաջին իսկ նիստերից Ֆրանսիան առաջ տարավ աշխարհը նվաճելու գիծը։ 80-ամյա ազգային վագր, չար և ոխակալ Ժորժ Կլեմանսոն Վիլսոնին հնարավորություն տվեց ուզածի չափ պայքարել բարու հաղթանակի համար։ Եվ սպասում էր, մինչև նա բոլորին զզվեցնի։ Կլեմանսոն մշակում էր ֆրանսիական հաշտությունը, 200 միլիարդ դոլար ռազմական տուգանք, Գերմանիայից, բնակչության ամեն մի շնչից 3000 դոլար, գավառները, Ռենոսը, գաղութները, Թուրքիայի մասնատումը, մեծ Լեհաստանի ստեղծումը ու սպառազինումը և վերջապես ռազմական մեծ արշավանք դեպի Եվրոպայի արևելքը, Բեռլին-Մոսկվա։ Մի խոսքով, Նապոլեոն առաջինի կայսրության վերականգնումը։ Ֆրանսիական բուրժուաներին հատկապես անհանգստացնում էր արևելքը։ Կարմիր վարակը կարող էր ամեն բան փչացնել։ Գերմանիան և Հունգարիան արդեն սասանվում էին հեղափոխության փոթորիկներից։ Գալիցիացիները, լեհական պաների դեմ խռովություն բարձրացնելով, պաշարել էին Լվովը։ Իտալական բանվորները Լենինի կիսադեմով մեդալ էին ձուլել։ Նախկին Ավստրիայի սլավոնները անհուսալի էին թվում։ Ոչ ոք չէր կարող երաշխավորել, այդպես էր ասում Լոյդ Ջորջը, թե բոլշևիկյան խելահեղության բռնված ողջ արևելյան Եվրոպան իր 100 միլիոնանոց կարմիր բանակով Փարիզի վրա չի արշավի։ Երբ երկարահասակ, վարդագույն, ճերմակահեր պաստորի նման ող Վիլսոնը խոսում էր ժողովրդների զինաթափման և թշնամու նկատման բարեգութ լինելու մասին, Ժորժ Կլեմանսոն միայն խրպոտ հազում էր, և նրա փրչոտ հոնքերը սարսափազդու կախվում էին պրեզիդենտի ցնորամիտ գաղափարների վրա։ Ըստ էության նա միայն Անգլիայից էր երկյուղում։ Պատերազմի ավարտից արդեն 8 ամիս էր անցել։ Համաշխարհային կոնֆերանսի ամեն քայլն ուղեկցվում էր ճաշկերույթներով, տոնահանդեսներով և հրավառությամբ։ Լրագրողները ողջ Փարիզը տակնու վրա էին անում, գտնելու համար այն խորհրդավոր կնոջը, որի հետ Վիլսոնը զվարճանում էր։ Բայց ծերուկը սարսափելի ծածկամիտ էր։ Նա անկասկած զվարճանում էր։ Եվ չափը կորցրած։ Նիհարում էր, նիստերի ժամանակ դեմքը ջղաձգվում էր, ոտքերը հազիվ էր քարշ տալիս։ Հիմարն էլ կհասկանար, որ գիշերներն ինչ-որ տեղ հրեշավոր անառակությամբ է զբաղվում։ Երբ այդ ենթադրությունների մասին Կլեմանսոին հայտնեցին, նա 8 ամսվա մեջ առաջին անգամ քթի տակ ժպտաց, աչքերը կկոցեց, բեղերը վեր տնկվեցին, դեմքը կնճռվեց մուգ տեսած վագրի պես։ Հաշտությունը դեռ չէր ստորագրված։ Դաշնակիցների նավատորմը շարունակում էր Գերմանիայի պաշարումը։ Գերմանացիները սնվում էին հում շաղգամով և տասնյակ հազարներով սովամահ էին լինում։ Ոչ ոք չգիտեր, թե կոնֆերանսի նիստերն ինչով կվերջանան։ Պատերազմը կարող էր վերսկսվել։ Դրանից պաշտպանում էին միայն Վիլսոնի 14 կետերը։ Լուրեր էին հասնում, թե Ամերիկայում գործարար մարդիկ խոժորվում էին ասես թույլ տված հիմարության համար։ Վիլսոնն իր հայրենակիցներին ծիծաղելի վիճակի մեջ էր դնում։ Հիմա Եվրոպայում էլ կկարծեն, թե ԱՄՆ-ում միայն երազողներ են ապրում։ Վիլսոնի շուրջը ամայություն գոյացավ։ Հենց այդ ժամանակ էլ Կլեմանսոն տասի խորհրդին ծանոթացրեց Ֆրանսիայի հաշտության պահանջների հիմունքներին։ 14 կետերը գրողի ծոցն էին թռչում։ Պրեզիդենտը վրդովվեց և սպառնաց Փարիզը լքել։ Բայց չլքեց։ Նա ուզում էր փրկել իդեալիստական փիլիսոփայության գոնե մի բեկոր, ազգերի լիգան։ Նա պայքարում էր կատաղորեն։ Ազգերի լիգան հռչակվեց, և նա մնացած ամեն ինչում զիջեց, հոշոտման հանձնելով Եվրոպայի ժողովուրդների։ Ֆրանսիան հաղթանակեց։ Վերսալ կանչեցին գերմանական ներկայացուցիչներին, որպեսզի նրանց քննությանը հանձնեն հաշտության պայմանագիրը։ Մայիսի 7-ի անանպառ ավոտ գերմանական արտաքին գործերի մինիստրը Կոմս Բրոկդորֆ Ֆրանցաուն, սև ազգեստ, սև ձեռնոցներով, սև ձեռնափայտով, բարձրահասակ, Անհաղորդ, 5 ներկայացուցչի հետ մտավ Վերսալյան պալատի սպիտակ դահլիճը։ Լույսի հեղեղ տեսան գերմանացիները, բարձր լուսամուտների ապակեկալներից հորդող։ Բացատների և ցանկավահանների լույսն ու կանաչը, շատրվանների մովը անդրադառնում էին դիմացի պատի հնամենի հայելիների մեջ։ Թվում էր, թե 8 վիթխարի լուսամուտներից ներս էր թռել խաղաղության արևը։ Այնտեղ, ուր ժամանակին դրված էր եղել Լյուդովիկոս 14-րդի արևի արքայի գահը, կիսալուսնաձև շարված ոսկե հուռ բազկաթոռների դեմ սեղանի ետևում նստած էր Կլեմանսոն, հագին ծերունական մուգ մոխրագույն այցեզգեստ, ամրակազմ կոր ուսերով, ուռած ձեռքերը բռնցքած մոխրագույն ձեռնոցների մեջ, քառակուսի դեմքը ճերմակ հոնքերից և դեղնած բեղերից փքուն։ Նրա աջ կողմում պրեզիդենտ Վիլսոնն էր, նիհարած, չորացած, ձախից Լոյդ Ջորջը, բարեհամբույր ժպիտը դեմքին, պճնատես, ճերմակաբաշ, շուրթին կախնկած ճերմակ բեղերով և գիշատիչ քթով։ Քիչ ներքևում, բազկաթոռների մեջ, նստած էին 27 երկրների և ժողովուրդների բազմագույն ներկայացուցիչները, որ վաճառականության կողմից այստեղ էին ուղարկվել պոկելու ինչ հնարավոր էր։ Գերմանական պետության պարոնայք պատգամավորներ, այստեղ ավելորդ խոսքերի տեղ չէ։ Դուք մեր վզին փաթաթեցիք։ Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի նման պատերազմ այլևս չկրկնվի։ Այսպես սկսեց Կլեմանսոն զայրույթի շնչահեղձ։ Հատուցման ժամը եկել է։ Դուք մեզնից հաշտություն եք խնդրել։ Մենք համաձայն ենք այն ձեզ առաջարկելու։ Նրա ճառից հետո կոնֆերանսի քարտուղարը գլխի նրբագեղ խոնարհումով կոմս Բրոկդոր Ֆրանցաուին հանձնեց 300 տպագիր էջից կազմված սպիտակ սեկակազմ մի գիրք, հաշտության պայմանները։ Ֆրանցաուն սև ձեռնոցները նետեց գրքի վրա, հագավ եղջերաշրջանակ ակնոցը, թերթեց պատասխան ճառը։ Նա գիտեր, որ խոսքերն անօգուտ են։ Արևի մեջ լողացող այդ ամֆիթատրոնին հարկավոր էր միայն ուշ հակադրել, բայց նա այդ ուժը չուներ։ 52 օր անց Վերսալի նույն դահլիճում Կլեմանսոն մոտեցավ դրվագազարդ ճկած ոտքերով սեղանին, փորձված լրագրողի սովոր շարժումով ոսկե գրչի ոսկե ծայրը թաթախեց թանաքի մեջ, թափ տվեց, սև կաթիլը թանաքամանին չհասած, ասես գլորվեց հիշողությունների պխտոր անդունդը։ 70 թվականին Բորդոյում երթվել եմ պրուսացիներից վրեժ լուծել, և ահա լուծում եմ։ Եվ ստորագրեց. 60 միլիոն գերմանացիներ ծնկի եկան։ Գիշեր ցերեկ Ռենոսի մյուս ափից դեպի Ֆրանսիա ձգվեցին գնացքներ։ Գնացքներ բեռնված ածուխով, հումքով, թնդանոթներով, մեքենաներով։ Հյուծված հողագույն այտերով գերմանացիները, նիհարած, կմախքացած գերմանուհիները, թարախային վերքերով ծածկված երեխաները նայում էին այդ գնացքների ետևից, նայում երկար տարիներով իրենցից հեռացող սնվելու և հանգստանալու հույսի ետևից։ Գերմանիայի վրա գիշեր էր իջնում, հուսավորված արևելքի հրացոլքով։ Բայց նրանց համար, ովքեր Գերմանիայի ղեկին էին կանգնած, այդ լույսը գիշերվա խավարից սարսափելի էր։